Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Mine to gæster i interviewet i dag har taget et valg. De har forladt storbyen og trukket sig tilbage til provinsen, nærmere bestemt Sorø. Og i deres nye bog, Breve fra provinsen, der udveksler de, som navnet antyder, i brevform tanker, meninger og holdninger om jævnstavne naturen, Gud, kristendom og kriser. Men i allerhøjeste grad altså også livet uden for storbyerne og de fællesskaber, der findes her. For selvom betegnelsen provincialisme rangerer højt på listen over potente skældsord her i de finere salonger på Østerbro, hvor vi nu sidder, så mener forfatterne, at den livsform og de fællesskaber, der findes i de nære og mindre samfund, måske kan andet og mere end det, som storbyen tilbyder. Og spørgsmålet om fællesskaberne og storbyens opløsning er selv sammen, er det også et emne i den borgerlige idédebat. Ikke mindst aktualiseret af Christian Eganter Skovs borgerlig krise. Også her på Kontrast, der har vi for nylig bragt et indlæg med titlen Borgerligheden stortrives i det konkrete Danmark af Morten Falk, der som titlen antyder er inde på nogle af de samme temaer. Så går vejen til det gode liv i virkeligheden ud af København og hen over Valby Bakke mod provinsens lyksaligheder? Det og meget mere, det spørger jeg bogens forfatter om i dag, og velkommen til jer. Rasmus Drejer, forfatter, tidligere præster, nu adjunkt på afdelingen for kirkehistorie ved Københavns Universitet. Velkommen til.
Tak fordi jeg måtte komme.
Også velkommen til dig, Kasper Støring, forfatter, foredragsholder og konservativ debattør.
Tak.
Først så vil jeg lige tillade mig at indlede med lidt af en provokation, for det er muligt glade for provinsen, men det synes mange altså ikke at være. Jeg tjekkede de nyeste tal, jeg kunne finde, de stammer fra Dansk Industri 2020, og de siger, at Sorø forventes at skrumpe med 7% fra 2020 til 2045. I samme periode, der forventes København at vokse med 8%. Og mønstret, det er det samme stort set overalt. Stort set de eneste kommuner, der forventes at vokse, det er dem med store byer i eller tæt på store byer. Og særligt de mindre byer på landet, de forventes at skrumpe og endda ganske markant. Så hvad er det så, som mange tydeligvis ikke forstår om det gode liv ude i provinsen, som I besynger i den nye bog, Kasper Støring?
Jamen først og fremmest er det jo en bog, som lokaliserer den krise, som er med til at tale provinslivet ned. Altså der er jo rigtig meget retorik, som handler om udkants Danmark, den rådne banan. Når man ser populærkulturen, så er det jo befolket af taber, for nu at sige det bramfrit. Så vores bog er et forsøg på at ændre en anden retorik, altså simpelthen tale om, hvad er det gode liv ude i provinsen, fordi det øjensynligt mangler, og det kan måske også være en af forklaringerne på, at folk ikke er så villige til at flytte ud i provinsen, at de har en masse fordomme om, hvor dårligt livet fungerer derude, selvom undersøgelserne faktisk viser det modsatte, og vores personlige erfaringer også viser, at det er absolut modsatte. Det gode liv leves i provinsen, og det gode liv her forstået som stærke fællesskaber, overskuelige fællesskaber, stabile fællesskaber, men også det gode liv forstået på den måde, at her har man mulighed for at leve måske et andet tempo, i en anden form for fysikalitet, et andet nærvær i forhold til natur, i forhold til at kende de bygninger, man mødes i, lige fra kirke til forsamlingshuse til idrætshaller. Så det bliver et svar både på den mistrivsel, der findes, stress, udbrændthed, depression. Det er nærmest en epidemisk tilstand, som vi prøver at give et modsvar på, men også et modsvar på det misforhold, der er opstået mellem land og by. For vi har absolut ikke noget imod, at folk lever i de større byer, og folk må jo leve de steder, hvor de har lyst til at leve. Men vi har noget imod, at den måde, man taler provinsen ned, for det sparer hverken til undersøgelsernes resultater, sparer heller ikke til vores personlige erfaringer.
Hvis jeg lige må udfordre din undersøgelse, altså tallene er jo, som de er, men lige hvad angår Sorø, så dækker det jo over, at Sorø Kommune er jo, som mange andre danske kommuner, også en sammenlagt kommune, det vil sige, at der nu kun er én hovedby. Det vil sige, der sker jo faktisk en befolkningstilvækst i Sorø by, men så affolkningen sker jo altså i de mindre byer, som jo tidligere selv har været hovedbyer i kommuner, og det er jo noget, vi kan se ud over hele landet, at centraliseringen har gjort, at en del byer, som jo var attraktive steder at bosætte sig, som havde institutioner, uddannelser og arbejdspladser, at de har fået sværere vilkår efter den seneste kommunalreform. Og derfor så sker der jo altså også en centralisering og en urbanisering i provinsen. Og det tror jeg, at det du kan læse ud af de tal omkring Sorø. For lige der, hvor vi bor i Sorø, der bliver der godt nok bygget så meget, så selv vandværket ikke kan følge med, ikke? Altså, der er også en skævhed i provinsen. Så centraliseringen er ikke kun de store byer mod de mindre byer, men det er også noget, der foregår i de store nye kommuner. Og det er også et problem, vi er inde på i bogen, selvom det jo også er en meget mere sanselig bog. Vi er inde på mange undersøgelser også, men også netop er båret af vores personlige erfaring med at leve det gode liv. Det liv, som vi nu har i provinsen.
Nu kan man sige, og det er rigtigt nok, der er mange forskellige tendenser, særligt i forhold til de her kommuner, der ligger i Storkøbenhavn, men I er selv inde på et tidspunkt, at, og det er jo relativt velkendt, at Vestjylland er det sted, hvor det ligesom, hvis man kigger på undersøgelserne, det går på rigtig mange parametre godt for folk fra Vestjylland, de er mindre skilt, den sociale mobilitet er relativt høj, den selvrapporterede trivsel, den er rigtig høj, men hvis vi så kigger på det område, der er tendensen meget, meget entydig. Det er der, folk flytter fra, ganske enkelt. Det er det sted, der bliver affolket, og som står til at blive primært ældre mennesker. Og der, hvis man skal snævre det ind i forhold til det paradoks, der er der, så er det vel, det ved mange mennesker vel godt. Og de mennesker, der flytter ind til storbyerne, og for en stor dels vedkommende bliver boende inde i storbyerne, efter de har taget deres uddannelse, de kender vel godt det gode liv ude i provinsen. Det er det, de er vokset op med. Det er det, der har været deres sådan givende vilkår igennem hele opvæksten. Men alligevel er det så åbenbart så svært, altså urbaniseringsmaskinen er så effektiv, at de fravælger åbenbart alle de rare ting, som man har ude i provinsen alligevel, og det er vel et paradoks et eller andet sted.
Ja, altså det er helt enig i, at urbanisering er jo noget, der er foregået ind over 500 år, så det er jo ikke noget nyt fænomen. Og hvis vi siger, kigger vi bare på det 20. århundrede eller de seneste 50-70 år, så skyldes det selvfølgelig også landbruget, ikke? Altså hvad der er sket af ændringer i landbruget, og hvad kan du faktisk leve af? Hvilket arbejde kan du have i provinsen? Det er jo det, der så har affødt nogle af centraliseringerne, og har affødt, at infrastrukturen bliver ringere, fordi der ikke har været behov for at udbygge den på samme grad, fordi folk er flyttet derfra. Der er det sådan set vores påstand, at det bør man modvirke, fordi det er ikke nødvendigt. Folk får ikke nødvendigvis et bedre liv af at rejse til storbyene. Folk får ikke nødvendigvis et bedre liv af at emigrere til Amerika, selvom vi bliver lovet det i DR's julekalender og påskekalender, troldehjertets hemmelighed og hvad det ellers hedder. Nej, faktisk er det jo udviklingen på stedet, som det at kunne fastholde folk på stedet, det at få folk til at flytte tilbage igen efter uddannelse eller en karriere i en større by, som er det, der bør fremmes. Og det kræver nogle politiske tiltag, som vi ikke rigtig er inde på i bogen, fordi vi hellere vil fremhæve, skal vi sige, vi hellere lægge et åndeligt fundament for, hvad det gode liv i provinsen er.
Ja, og det er også vigtigt for os netop ikke at lave en policybog i den forstand, fordi at selvfølgelig fordi vi har valgt den form, vi har, hvor vi fortæller om vores personlige erfaringer i et andet register, vi taler i, altså det åndelige eller trosbaserede, vi taler meget om litteratur og så videre. Men også fordi, at hvis man skal genoprette den forarmelse, der er i visse dele af provinsen, eller hvis du simpelthen skal have folk til at flytte ud af provinsen, så bliver du nødt til at få folk til at gøre det frivilligt. Altså, hvis du skal integrere udlændinge i vores samfund, så skal det helst ske frivilligt, ikke ved policy eller lovtiltag. Så det der med at få vasket folks øjne rene, så de kan se goderne ved at bo i provinsen, og det er måske også noget, der appellerer til et bestemt tidspunkt i ens eget liv. Mm. Altså, vores bog er jo også en dannelseshistorie. Helt klassisk forstand, det er hjem ude hjemme. Altså, vi kommer begge to fra byer med under 10.000 indbyggere, for mit eget vedkommende Hammel i Østjylland, og flyttede til København. Jeg skulle ikke bare til Aarhus, jeg skulle sgu til den store by. Ikke? Det er noget, altså Aarhus, det var bare provins for mig dengang. Jeg skulle til den store by, hvor jeg levede nogle fantastiske år, urolige år, men også spændende år, men jeg fandt så min kone, og vi fik barn. Og guess what? Så er jeg flyttet til Sorø, ikke til Hammel, men Sorø, som minder jo utrolig meget om Hammel, altså ekstremt velfungerende civilsamfund, tæt på natur og alle de der ting, som jeg har holdt af. Og det er måske ikke en tilfældighed, at jeg har fulgt dannelsesrejsens bane hjemme ude, hjemme og havnet der igen, men det passer jo også ind i en personlig udvekslingshistorie, som mange måske også kan spejle sig i.
Ja. altså, jeg kan, min historie er jo nærmest parallel, ikke? Jeg er så vokset op i Nordsjælland, og så tænker folk straks, nej, det er Strandvejen, men der er jo også bagsiden af Nordsjælland, og jeg er vokset op i en landsby, der hedder Jordhøj, lige uden for Slangerup, som tiden har været ond ved, at den er blevet opslugt af den store by af Slangerup. Det var engang også sin egen kommune, men der skal vi tilbage før kommunalreformen i 70. Vokset op ved siden af mine bedsteforældre, som drev en smedje. Altså det er noget, som tiden løb helt væk fra den landsby, og så tog jeg også, altså som den første i familien, en akademisk uddannelse, og tog til København og mødte min kone, og vi boede i mange år i en forfærdelig ghetto i København, men man kunne få nogle dejlige, almennyttige boliger. Og så gik det sådan, at min kone blev præst i Sorø. Hun er ellers fra Færøerne, så hun er jo så absolut ikke flyttet hjem. Men der var noget velkendt over Sorø, ikke? Fordi det var en by lidt af størrelse med det, jeg var vokset op i. Slangerup, den nærmeste større by. Og så havde den jo også mange af de her institutioner, det som vi forbinder med den gode købstad. Og det skal vi måske også tænke på. Vi har jo ligesom efterhånden udglattet forskellen mellem landsby og købstad. I dag er alt bare byer i provinsen, eller København, Aarhus, Aalborg, Esbjerg. Men der er jo altså også købstederne, ikke? Og Sorø er jo sådan et eksempel på en købstad, det vil sige en by med en historie og en institutionel historie også. Her har der været nogle særlige institutioner. Så på den måde er jeg jo rykket lidt ind til en lidt større by fra landsbysamfundet ind til en købstad. Men altså, jeg har jo så selv gjort mig erfaringer sådan arbejdsmæssigt med de allermindste samfund. Jeg var en årrække præst på Agersø og Omø, og så bliver det ude i Storebælt, to små øer. Og så bliver det jo ikke meget mindre. Men det er også noget, vi skriver om i bogen. For der kan man se små, bitte samfund, hvordan de faktisk kan fungere. Og de er jo altså ikke, fordi der er en stor infrastruktur der, eller der er mange institutioner. Den ene ø har en skole med 6 elever, men folk er udleveret til hinanden på en anden måde. Der er et naturligt etableret fællesskab, fordi man er ligesom fysisk afgrænset, men altså dit tilvalg af mennesker og andre ting, du kan foretage dig, er jo begrænset, når du er på en ø. Og derved så bliver det ligesom sådan et prima eksempel på, hvad den gode side af landsbyfællesskabet, øfællesskabet, det er, at du er noget for nogen, det sted, du befinder dig, fordi du kan ikke være noget for nogen andre, fordi du kan simpelthen ikke flytte dig fysisk. Det ved ikke, at man ikke skal kunne flytte sig fysisk, men de her idéer, hvor man er udleveret til hinanden, man er ligesom åndeligt forbundet og forpligtet på hinanden, det er de ting, vi gerne vil fremhæve, og det er de ting, der også lever mange steder i landet. Men ja, nogle steder er landsbyer i dag i en sådan forfald, at det her sammenhold selvfølgelig også er ved at bryde sammen. Men det findes altså stadigvæk rigtig mange steder i provinsen.
Og du var også inde på det, Kasper Støvring. I kommer meget ind på, hvad kan man sige, særligt den her opfattelse af provinsen. Og jeg nævner også, som i oplægget, altså provinsagtig eller provincialistisk, er jo næsten det værste skældsord, som man sådan i mere urbane kredse kan blive udsat for. Men jeg kommer sådan til at tænke på, når man sidder med det, er det ikke næsten et konstant givet vilkår? Da jeg var læst forleden dag, læste jeg sådan nogle gamle Disney-bøger op for min datter, og der er der en med bymusen og hvad det hedder, landmusen, ikke? Og som jo ligesom repræsenterer de her, bymusen kommer kørende i et stort dollargrin, er overfladisk, lapset, og landmusen kan godt lide at bo ude på landet og have sin jævne gang og se, hvordan solen den står op, og så videre. Altså er der ikke næsten noget, et eller andet, hvad kan man sige, civilisatorisk paradigme, som er indbygget i de opfattelser, som, uanset hvor karikerede de er, man vil også have gensidigt. Altså, jeg forestiller mig, der sidder en masse mennesker ude på, altså, i de mindre samfund og tænker, sikke nogle belastende mennesker, der tog rundt derinde på Østerbro og føler sig all high and mighty, og det tager de måske heller ikke fuldstændig fejl i. Men det er vel svært at komme udenom, eller hvad? Mm.
Jamen, det er klart. Det er jo langt hen ad vejen kulturforskelle. Pointen er bare, at, og det der krisebegrebet bliver relevant, vi er nået et tilstand, hvor provinsen i den grad bliver ringeagtet, og kobler du det til centralisering, altså at man forarmer provinser, det er jo en politisk beslutning, så synes jeg, at vi står med et krisefænomen, som vi bliver nødt til at adressere. Altså så er det ikke bare den typiske kulturforskel, som altid har eksisteret, helt klart. Så bliver det et spørgsmål om, at man ødelægger dele af Danmark, som har været ekstremt velfungerende, og stadigvæk er det, men måske på sigt bliver forværret, fordi det er jo rigtigt spørgsmål, der adresserer, hvorfor er der mange, der flytter derfra. Og centraliseringen har jo betydet, at man har lukket skoler, du har lukket sygehuse, du har lukket domhuse, politistationer, seminarier, kaserner. Og hvad sker du, når du lukker de institutioner? så lukker du kulturbærende institutioner, og så forsvinder kulturborgerskabet. Altså, vi tilhører jo selv, Rasmus og jeg, det man kalder et kulturborgerskab. Mm. Vi er jo privilegerede, kan man godt sige. Ikke?
Hvis jeg skal opsummere for lytteren, så vil det vel være dem, som er gymnasielærerne og advokaterne og så videre.
Jamen, det er jo præcis de mennesker, som hører hjemme i de institutioner, som er blevet lukket i kraft af centralisering. Det vil sige, overlægen flytter fra, obersten ned fra kasernen, seminarielektoren. Alle de der mennesker forsvinder fra byen, og så har du vanskeligere ved at opretholde et stærkt civilsamfund, fordi kulturborgerskabet har altid været krumtappen i et stærkt civilsamfund. Det vil sige, så får du problemer med at få folk i skolebestyrelser, i menighedsråd, i foredragsforeninger og i hele taget generelt i foreningslivet. Så derfor er vores bog også et opråb at vise, jamen prøv at høre, der er andre end rent rationelle kalkyler, når du vil sikre en hele Danmarks bestående, ikke? En balance, at man genetablerer en balance mellem land og by. For som det ser ud nu, så er det altså centraliseringen og især hovedstaden, som har vundet i det her game. Og det synes vi er en skam, fordi livet leves altså rigtig godt i provinsen, selvom vi ikke har et sprog for det. Fordi vi har kun efterhånden et sprog for det kosmopolitiske, det globaliserede, det hyperindividualistiske. Præcis de ting, som i hvert fald i min konservative tese også er med til at forringe livet for rigtig mange mennesker. Hvor hører jeg hjemme? Hvem er jeg? Hvem er min nærmeste? Hvor er jeg stedforankret? Mm. Vi ved jo, at livskvalitet afhænger af, at man bor det samme sted i mange år med afgrænsede fællesskaber. Det er begrænset, hvor mange venner man kan have, og hvor store naboskaberne kan være, før man får en ordentlig relation til dem. Det er jo også derfor, at provinsen er en metafor. Mm. Ikke kun geografisk sted, men en metafor for det gode liv. Og det gode liv, sådan som vi tænker, er altså det afgrænset, det begrænsede liv, de nære fællesskaber. Jeg kalder det, at man skal drage en tryllekreds omkring det sted, hvor man er forankret, for kun det, der træder inden for tryllekredsen, bliver autentisk, bliver nærværende.
Derfor er der også, der hviler også en forpligtelse på alle tilflytterne i provinsen, at man tilegner sig sit sted. Vi er jo også på den måde ikke, altså fremmede for Sorø, i den forstand. Vi er jo ikke indfødte soraner, som det hedder der, men er tilflytter. Men man skal lade sig drage af sit sted. Man skal undersøge det. Man skal indoptage dets historie, dets topografi. Altså, og så vil det også være en verden, et landskab, som man kan bevæge sig i, også på en åndelig måde. Jeg synes, et godt eksempel, det er jo faktisk Stine Pilgaards Meter i sekundet, som jo er en morsom roman. Men det er, hun gør jo faktisk et ærligt forsøg på i den roman, at indoptage hele den her højskoletopografi og hele den verden, der er omkring den højskole i Vestjylland. Og det, jeg synes, det er jo noget, at vi ser, at det er ikke bare os, men altså på mange måder også, skal vi sige, litteraturen, er der et forsøg på ligesom også, at der er en ny hjemstavnsromantik, og det kan vi jo også godt anklage os selv. Vi peger også fingre lidt af hinanden ind imellem i bogen og siger, nu må vi ikke blive for romantiske, fordi der er jo alle de problemer, som du jo også påpeger. Men det, der kan sige, er vigtigt for os at understrege, det er, altså, vi er ligesom på et balancepunkt nu. Det er stadigvæk flertallet af befolkningen, der bor i byer under 50.000 indbyggere. Men hvis den udvikling, man har sat i gang siden 2. verdenskrig frem med at centralisere, hvis den fortsætter, jamen, så trækker man til sidst tæppet væk under det gode liv og det stærke civilsamfund, som eksisterer i provinsen, og som flertallet af danskerne faktisk lever i. Og det tror jeg, man skal altså være så meget bevidst. Og det er en accelererende proces. Nu, det er ikke mere end et halvt år siden, at seminaret i Sorø lukkede, så det fortsætter jo hele tiden. Ikke? Hvad kommer det til at gøre ved byen? Det bliver ikke flyttet langt væk, det bliver flyttet til Slagelse, men nu er det en kulisse, der står tilbage. Det var den første husholdningsseminarium i Danmark, og jeg læste, at der bliver holdt en rundvisning i bygningerne. De står bare tomme, og der er ukrainske flygtninge, og det er jo fint nok. Men sådan er hele Danmark fyldt. Altså, det er et ruinøst landskab mange steder i provinsen, hvor der står bygninger og fortæller en historie om det, der engang var, de stærke samfund, der engang var. Jeg så et indslag på TV2 Syd, altså TV2 Sønderjylland, og der var der en mand, der havde købt sin gamle folkeskole, fordi han kunne simpelthen ikke holde ud, at kommunen bare havde nedlagt den og ladet den stå og forfalde og blive til en ruin. Der var fyldt med inventar, der var stole, der var tavler, alt muligt. Den var bare blevet forladt. Sådan havde samfundet bare forladt hans lokalsamfund, og det kunne han ikke holde ud. Han havde købt den, bare for at bevare den i det udvendige. Han vidste ikke, hvad han skulle stille op med den. Fordi han kunne, altså han mener, at det ligesom, og jeg tror, han har ret, at havde en afsmittende effekt på synet på det faktisk fungerende lokalsamfund, der var i den her landsby. At det, du ser, det er en lukket skole. Du ser, at samfundet har forladt os. Hvordan kan andre så tro, at der findes et samfund? Men det samfund findes faktisk, og det er det, vi prøver at understrege. Og det samfund kan mange godt tilegne sig, når de flytter ud i provinsen også. Måske føler man sig fremmed lidt i begyndelsen. Man kender ikke koderne, man kender ikke historien. Men alle kan blive en del af de her lokalsamfund. Og du taler også om, provinsen er ligesom et idealbillede. Det er også et idealbillede, vi ser, at provinsen rykker med til København, fordi København er jo fyldt med provinsborgere, som rykker de små fællesskaber ind i byen, laver gårdfællesskaber og meget andet. Og på den måde gør man det jo til et stort parcelhuskvarter og tager noget af anonymiteten af storbyen, fordi det storbyen er, det er jo, at man kan være en del af en kæmpe masse, ikke at man er forpligtet på sin opgang. Og det viser jo, at vi gør København provinciel, og derved er det jo altså provinsen, der bare er danskernes, skal vi sige, ideal for det gode liv.
Men jeg tror, Sankt Hans Torv, som vi ikke sidder så langt fra, har fået i, og jeg ved ikke, om det er kærligt ment, men tilnavnet Thomas Helmi plads på grund af antallet af jyske tilflytter. Ja,
men altså, det er jo også et fænomen, som Søren Ulrik Thomsen også har harceleret over mange gange. Provins, parcelhuskvarterer på højkant, kalder han visse områder af København. Det vil sige, man tæmmer den vildskab, det kaos, som kendetegner Storby, som noget positivt. Det synes jeg også, det synes jeg var fantastisk ved at flytte fra Hammel til København i 90'erne. Kom ind i det her anonyme storby med baggårde og asfalt og larmende biler og ro, uro og kaos. Fantastisk. Jeg kan da godt følge Søren Ulrik Thomsen i den her kritik af, hvordan man omdanner København, altså hovedstaden, storbyen, til et parcelhuskvarter. Hvorfor tager folk ikke konsekvensen, og så flytter ud i de rigtige parcelhuskvarterer ude i provinsen, hvor de kan leve det liv, som de øjensynligt gerne vil lave? Det forstår jeg godt. De vil. Men lad det være med at storby for sig, provins for sig, kunne man sige. Og en anden ting, jeg godt vil sige også, som Rasmus var inde på, det her med at være stedforankret, det betyder jo, at de bygninger, du omgås, de er ikke neutrale. De fortæller en historie, som man selv er eller kan blive en del af. Altså kirken, det er det sted, man er måske blevet døbt, konfirmeret, gift, har været til begravelse. Forsamlingshusene er det sted, man har holdt fester og mødt sin kæreste måske. Idrætshallerne er de steder, hvor man mødes med vennerne. Skolerne er det sted, som man også kender fra sin opvækst, bliver socialiseret ind i. Det er alle sammen bygninger, der fortæller en historie, og de vedkommer dig personligt, eksistentielt, hvis du er stedforankret. Altså, hører til på en bestemt plet på jorden, du kan kalde dit, det vil sige, eller det, vi kalder at finde hjem. Det er jo faktisk det der med, at så bliver bygningen, udtryk for følelser, fordi man føler, man hører hjemme i dem. Og når de så bliver revet ned eller lukket, så er det jo smerteligt, selvfølgelig.
En dansk kirkehistoriker, hed Jørgen Jensen, blev berømt for mange år siden for at tale om den fjerne kirke. At kirken ligger der på bakketoppen, hvid med det røde tegltag og de kamtakkede gavle. Det strider lidt imod den lutherske lære på den måde at sige, at kirkebygningen, den gør det her ved os. Men det er jo faktisk det, den gør. Det kan godt være, at folk ikke kommer der sådan lige hver søndag, og slet ikke ude på landet, for det er helt umuligt, fordi der bliver slet ikke holdt gudstjeneste hver søndag med de centraliseringer, der foregår i folkekirken. Men den fortæller stadigvæk vores liv, og den fortæller stadigvæk, at Gud er med i vores liv. Ligesom, som du nu fortæller med skolen, det her med altså den der fysikalitet, der er i bygningen. Og vi kender alle sammen erfaring af sådan en tur down memory lane. Vi tager måske hjem til Slangerup, hvor jeg kommer fra, og ser skolen, og fortæller børnene historien om de butikker, der var, det liv, der var engang her, det liv, jeg levede her. Fordi de her bygninger, de her gader, de er indlejret i mig. Og derfor skal man også være så meget bevidst, at når man netop fjerner de her bygninger, man nedlægger deres funktioner, man er måske stå som kulisser, jamen så bliver det også så bliver det Potemkin-kulisser. Fordi de er faktisk med til at danne vores altså åndelige topografi, som jeg talte om før, Og derfor så kan det ikke bare være ud fra en ren rationel kalkyle, at man siger, her kan der ikke være en skole, her kan der være en skole, her kan der være en kirke, her kan der ikke være en kirke osv. De har altså også en anden funktion. De er med til at sætte rammerne for det gode liv.
Men der kunne man vel også godt sige et eller andet sted, for en ting der ligesom undrer mig, der er jo den her sådan besyngelse af netop den meget konkrete hjemstavn. Og der er der jo ikke nogen af jer, og det er jo også selv inde på, der er jo ikke nogen af jer, der har valgt at tage til den specifikke hjemstavn. Og der kan man jo sige, at den betydningstømthed, som du taler om i forhold til Slangerup, det kunne du jo have været en af dem, som med din baggrund, som havde kompenseret for, men i stedet for er du så taget til hvad vi kunne kalde en lidt fjernliggende, men stadig en oplandskommune fra København, hvorfra du så kan pendle ind til storbyen.
Det er jo rigtigt, men jeg vil sige, at om jeg var flyttet til Slangerup eller var flyttet til Sorø, selvfølgelig var man måske kommet ind i nogle andre sociale forbindelser, fordi man havde så haft en fælles fortid med nogle af dem, der bor i Slangerup. Og det skal man jo huske, der er faktisk rigtig mange danskere, som er meget stedbundne. Vi tænker netop altid, at folk flytter væk. Men jeg tror, at Sorø, der er det omkring 25%, som flytter tilbage igen. Det er jo ret høje tal. Jeg tror, hvis man lavede undersøgelsen, hvor mange flytter tilbage til noget, der ligner det, de kom fra, jamen så er vi op i et meget, meget stort antal af danskerne, der flytter til noget, der ligner det, de kom fra. Forestil dig, alle københavnerstuderendes store, våde drøm, det er jo et parcelhus i en eller anden forstad. Det er fordi, de selv kommer derfra. Fordi forstederne er jo også en eller anden form for, skal vi sige, provins, der er rykket tættere på storbyen. Det liv på Villavejen med vejfester og så videre, det er jo imitationer af det gamle landsbyfællesskab. Og det tror jeg simpelthen ikke, man kan tage ud af danskerne. Men bemærk det her med, hvor stedbundne danskerne alligevel er over et helt liv. Fordi selvfølgelig sker der jo ofte en flytning, ikke? Altså, vi har den der hjemme-ude-hjemme-struktur for rigtig mange danskers vedkommende, simpelthen fordi det ikke er muligt at blive lokalt på stedet. Men jeg vil mene, at jeg alligevel er kommet hjem, selvom at det er en anden by.
Måske er vi også lidt avantgarde her, hvis man kan tillade sig at være provinciel og avantgarde. måske peger vi også på noget, som bliver mere aktuelt i takt med, at man får en højere grad af centralisering stadigvæk. Altså folk vil være vil søge, have en stærkere længsel imod noget andet, end det, de kan få i storbyen. Måske ser vi også en tid, hvor den her mistrivelsesepidemi også bliver stærkere og vil fremkalde modreaktioner. Altså, hvad stiller man op med stress og udbrændthed? Jamen, altså, man flytter på landet, og det virker faktisk for folk. Det virker at komme ud i naturen. Vi bruger det her begreb for den tyske sociolog Hartmut Rosa, der taler om resonans. Ja. Og hvorfor bliver Hartmut Rosa populær sociolog? Det bliver, fordi han taler ind i tiden. Folk har brug for resonans. Resonans vil sige, at verden svarer dig igen, når du kalder ud. Og resonans afhænger af fysikalitet. Det der med, at man er i bestemte rum, som man kan genkende, eller man føler, man hører hjemme i, som man ikke er fremmedgjort overfor. Det betyder også, at det er vigtigt, at man ikke rejser så meget rundt, men man faktisk hører til et sted. Det betyder, at man ikke tilbringer sit liv foran skærmene, men faktisk mødes med mennesker. Det ved man også fra studier af sammenhængskræfter og social kapital og tillidskultur og livskvalitet. Det, der er afgørende, det er fysikaliteten. Det, at du faktisk mødes regelmæssigt ansigt til ansigt kontakt med andre mennesker, som du kender og som du har et forhold til. Eller at du for eksempel går tur i naturen, eller sidder i en kirke. Ja. Det er også et særligt rum, som vækker resonans, som svarer dig igen, hvor der er en særlig atmosfære, en særlig betydningsindhold. Det kan være mange forskellige. Det kan også være langsomhed, at livet får et andet tempo. Altså for mit eget vedkommende, jeg er også gået ned i tid, jeg arbejder 75% i den stilling, jeg er nu. Men så det betyder også noget for det her med tempoet bliver sat ned. Jeg tror, der er mange, der er længes efter den livsform, men måske også et tilbagetrækningsgestus, altså at man flytter ud af steder, hvor der ikke er så mange tilbud, hvor der ikke er så mange distraktioner, hvor at det måske tager noget tid for mit vedkommende at komme på arbejde, der kører i min bil gennem bugtende, smalle landeveje i det sydsjællandske landskab og standser nogle gange og går ture ved søerne og skoven osv. Men bare det der med, at man lægger mærke til det sted, man er, at man ikke kører i en metro under jorden. Det er fint, og det er ikke fordi, man forklarer. Men den der fysikalitet, resonanserfaring, er at være steder, der sagt faktisk svarer dig igen, og du kan mærke, her hører du hjemme. Det tror jeg kommer til at tale ind i den nærmeste fremtid
viser,
også.
Altså undersøgelser viser jo netop også, at når folk bor tæt på naturen og bruger naturen, jamen, at, så har det en positiv effekt på deres livskvalitet. Og en undersøgelse for Bolius og Realdania viser også, at naboskabet er jo høj, altså godt naboskab er bedre i de mindre provinsbyer. Den samme undersøgelse viser for eksempel også, at det med at kunne identificere sig med sin kommune, med sit sted, altså det er blevet noget ret abstrakt med de store kommuner, for det er nogle meget store kommuner, men at de små økommuner, altså Fanø, Læsø, Morsø, jamen der er der en høj identifikation med kommunen stadigvæk. Så det viser jo noget om, at kunne identificere sig med det sted, man er. Det handler også om, at man er knyttet til stedet, altså både en åndelig forstand, men også en ret fysisk forstand. Det, at man kender sit sted, for så giver det da også noget igen. Nogen vil opfatte provinsen som noget, der altså, som er begrænsning, ikke? Men afgrænsning er faktisk noget, der kan være sundt for os, ikke? Du taler, Kasper, om det langsomme, ikke? Men du taler også om erfaring af den sydsjællandske natur, ikke? Når du tager på arbejde. Det er stadigvæk en ret begrænset sfære, du bevæger dig i, ikke? Du bevæger dig mellem dit hjem og din arbejdsplads. Jeg tager jo turen ind til København ret mange gange om ugen, og jeg kan godt lide København, der er ikke noget der, men jeg har jo ikke noget forhold til det sted. Altså, der rejser jeg jo netop bare med toget, intercity-toget, sætter mig med computeren og tager afsted, går ind på mit kontor eller ind i auditoriet og tager hjem igen. Det er jo først der, jeg er stedbundet. Det er først der, jeg får åbner øjnene. Det er faktisk først der, jeg lægger mærke til, hvordan er vejret? Hvad lugter der i dag? Lugter der gylle eller ej? Ikke? Altså, lugter jeg af søen? Nej. Fordi at solen står og bærer ned i Sorø Sø. Der mærker jeg ligesom livet. Og det er jo en af de her erfaringer, vi meget kraftigt prøver at trække frem.
Altså, men også det, at der i Sorø, der er kun én biograf.
Ja.
Der bliver så én film.
Ja.
Der er kun et værtshus.
Ja.
Og dermed også café.
Det hjælper lidt på, når man skal vælge, ikke?
Altså, og det betyder jo så også, at man får faktisk et forhold til stedet, og man møder folk, man kender, hver gang man kommer derned.
Ja.
Det er jo meget rart
fornemmelse. Ja, og det er jo også det, for eksempel i kirke. Nu går jeg jo i kirke, men jeg var jo selv præst, og min kone er præst i Sorø, så... Men det er, at man går i kirke det samme sted. Man møder folk, simpelthen folk, man kender. Man bliver en del af en menighed. Og det er også en tanke, vi er inde i bogen. Altså det her med menighed, det forbinder vi i dag nærmest som alene med, sådan, med folkekirken, som et eller andet teknisk begreb. Men menighed og samfund og kommune er begreber, der hænger sammen. Oprindeligt har der jo været et sammenfald mellem sogn og kommune. Og sognet betyder, hvis nok sådan rent etymologisk, det sted, hvor vi søger sammen. Det er jo både en administrativ inddeling, men det er jo altså også en inddeling af landet på en anden måde, altså netop i menigheder. Og kommunen betyder jo fællesskab. Det er jo egentlig meningen, at det skal være, det skal vi sige, det udvidet fællesskab. Men det spørgsmål er jo så, hvor levende er det fællesskab i de her teknokratiske enheder, vi har fået. Og når der opstår et misforhold mellem det erfarede fællesskab, menigheden, den nære lokalsamfundet, og så det, skal vi sige, teknokratisk centralistiske, de facto administrative fællesskab i kommunen, jamen, så ser vi, at der mangler identifikation, men jeg tror også, at det fremmedgør dig faktisk også over for staten. Og det er usundt for den danske sammenhængskraft og for den danske velfærdsstat, ikke? Altså også, at der ikke er en samklang mellem de to længere.
Men lige præcis det, du nævner i forhold til sognene, er måske meget interessant, fordi man kan jo sige, at de danske sogneinddelinger er jo stort set uforandret, fra faktisk 11-tallet indtil kommunalreformen af 73. Det er jo en uhyrligt lang periode, og det illustrerer den meget godt et kontinuitetsbrud, som jeg kom til at tænke på det, fordi Kasper, du citerer Billine, den skotske moralfilosof Alistair MacIntyre, for, og jeg citerer, jeg er en eller andens søn, eller datter, en andens fætter eller onkel, jeg er en borger i denne eller hin by, et medlem af denne eller hin klasse eller profession, jeg tilhører denne stamme, klan eller nation. Hvad der er godt for mig, har således at gøre med, at der er godt for en person, der indgår i disse roller. Sådan arver jeg fra min families, min by, min stammes, min nations fortid, en mangfoldighed af fordringer, retmæssige forventninger og forpligtelser. Alt det konstituerer det givende i mit liv, mit moralske udgangspunkt. Det er godt, og det er et stærkt citat, men jeg kom sådan til at tænke på, er det egentlig sådan, det er den dag i dag? Altså fordi, man kan sige, historisk set, der er det folk, jeg kommer fra, min familie, det er bønder i Himmerland. Og faktisk ret tæt på, der hvor Jens Smærup Sørensens mærkedag, som I omtaler adskillige gange, den foregår. Men når jeg sidder og tænker tilbage, så den kontinuitet, der har været så langt, jeg har nogle slægtsforskere i min familie, den er jo fuldstændig radikalt brudt. De ting, som de vil værdsætte, som jeg vil kunne tænke, vil de være stolte af, hvad jeg kan i dag? Det kan jeg ikke engang besvare meningsfuldt, det spørgsmål, fordi de vil have værdsat, formoder jeg, at man kunne passe en kvægbesætning, at man kunne være en god bondemand, at man indgik i nogle religiøse fællesskaber, at man blev gift tidligt, fik en masse børn, og alle mulige ting, hvor man kan sige, at det er jo ikke mit givende, det er jo ikke mit givende liv. Den kontinuitet, de fællesskaber, de vil, altså på en eller anden måde, har moderniteten vel brudt det på en mere radikal måde, end vi måske bryder os om at tænke på, eller hvad?
Der tror jeg lige, man skal sige ro på, fordi det er jo ikke, altså vores bog, al god tænkning må jo ikke være utopisk på den måde, at man skal tro, at man kan genføde fortiden i sin oprindelige renhed. Det er jo en form for idealisme, som i hvert fald ikke passer med min konservatisme. Men mennesker er stadigvæk indlejret i særlige fællesskaber, som konstituerer deres identitet og som også giver dem nogle etiske, moralske fordringer om hvad de skal gøre. Altså, vi fokuserer meget på det her med fortællingen. Mm. Altså, et sted kan have en fortælling. Men den måde, vi bliver til som mennesker og skaffer vores identitet, det er jo også gennem fortælling. Det er blandt andet fortælling om Kasper, der flyttede fra Hammel til København og tilbage til Hammel, som så er så urød i det her tilfælde. Men det er også fortælling om, at jeg er far til det her barn, jeg er mand til den her kone, har nogle bestemte venner, nogle bestemt omgangskreds, har bestemte naboskaber, bor i en bestemt by, er borger af et bestemt land. Altså alle de her kommunitaristiske forpligtelser og indlejringer, de er fuldstændig afgørende for, at man kan have en stabil og værdifuld identitet. Så og det har alt at gøre med kontinuitet, men det er selvfølgelig ikke en kontinuitet, som man kan spore 500 år tilbage i tiden, fordi man udvikler sig jo også. Det er jo også en del af...
Ja, så skulle jeg også have været smed, for det var alle mændene i familien, ikke, i 400 år tilbage.
Jo, og jeg skulle være landmand. Det tror jeg ikke, altså,
jeg skriver faktisk i bogen om den erfaring af at sælge det sted, som min familie har været i igennem århundreder, ikke? Og den smedje med den esse, som har stået der siden 1700-tallet, det er, min far har solgt det her for nyligt, og nu bor der nogle østeuropæiske håndværkere i det, ikke? Fordi der skal bruges noget billig arbejdskraft i Nordsjælland i dag. Men det, vi så taler for, det er netop også, at man kan godt gå ind og lade sig fortælle det nye sted, du bor. Altså man kan godt flytte sit engagement i lokalsamfundet, sin fortælling fra et sted til et andet og blive en del af en ny fortælling. På den måde er vi jo også moderne og lever moderne, men jeg fortæller for, at den her fortælling kan godt fortælles på nye steder, og også i provinsen. Den skal ikke bare alene fortælles i storbyen. Jeg hørte et radioprogram på P1, der hedder Hemmeligheder, hvor der var en mand, der ringede ind med sin dybeste hemmelighed, og det var, at han flyttede hele tiden. Han kunne ikke finde et sted, hvor han kunne finde ro eller stedforankring. Og så svarede værtsparet, den ene svarede, at for hende var hjem der, hvor hendes seng og hendes lydbog var, så det kunne være overalt i verden. Mens inden på programmet, Sanne Skjald, hun talte om, at der nok er en længsel i os alle sammen efter at finde ro og finde et sted. Men forestil jer, at det her, det er den dybeste hemmelighed for en mand i Danmark, at han har svært ved at knytte sig til et bestemt sted og blive boende. Det er simpelthen en dyb længsel, en universel længsel, tror jeg, vi alle sammen har, at finde ro og finde hjem i en urolig verden. Mm. Og urolig verden, som jo ligger i undertitlen på vores bog, det er jo urolig i ikke bare en konkret betydning, men også i den betydning, at vi mennesker gør verden urolig. Vi er rastløse individer, og vi har brug for at lade os indlejre et sted, indlejre i en fortælling, lade os blive fortalt, og det er jo i øvrigt en teologisk pointe, ikke? Altså Gud fortæller vores liv, og vi fortæller vores liv videre. Og det er det, når du henviser til Mærkedage og Jens Meerup, som han jo egentlig også begræder, men han, at sige, den her kontinuerlige fortælling, den på det sted, den er i opløsning, men der opstår jo også en ny fortælling hos Jens Meerup i hans roman. Og det er jo, han er en af de virkelig gode forfattere til at sætte ord på, hvad det er, der er sket med provinsen. Men er også, at der opstår nye fortællinger. Han har også skrevet en ny bog, der hedder Clinton, hvor der opstår et nyt fællesskab. Ikke? Altså, så der er bevægelse i den fortælling
jo,
også.
Jo, og en af de største illusoriske fortællinger ved at være vidne til de sidste 30 år, det er jo globaliseringsfortællingen om, at ja, vi alle sammen...
Vi er verdensborgere,
vi hører ikke noget sted hjemme, og vi har fødder og ikke rødder og bla bla bla. Jo, globaliseringen har netop vist, at folk er bevidste om, at de hører hjemme et bestemt sted. Der er noget, der hedder Danmark. Der er noget, der hedder nationen danskerne. Der er noget, der hedder nationalstaten Danmark. Det har grænser. Altså, det er jo en fortælling, som bliver stærkere og stærkere. Altså, ikke mindre og mindre. Så, og selvfølgelig, for det svarer til noget basalt i menneskenaturen, nemlig at finde hjem. Og det kan både forstås i overført betydning, finde hjem i min identitet, min selvforståelse, men også finde hjem et bestemt sted sammen med nogle bestemte mennesker, som ligner mig selv i et eller andet omfang.
Det aflaster jo også individet, ikke?
Altså, det aflaster
os. Du nu taler om mistrivslen, ikke? Så er det jo fordi, at individet skal bære hele sin eksistens selv i dag. Men det er det, når du går ind i en anden fortælling, hvad er religiøs, altså kristendom, men den kan netop også være dit sted og din families historie, så du er menneske på et bestemt sted i historien, i et bestemt land. Ud fra det har du en fortælling, som bærer dig. Du skal ikke skabe dit liv hele tiden. Du er allerede fundet som den, du er. Og det er ekstremt aflastende, og det tror jeg faktisk har noget at gøre med den der
mistrivselskrise. Og det passer jo fuldstændig ind i den diskussion, som vi har for tiden, som I også har haft på kontrast med. Den krise, der er især i venstreorienterets selvforståelse, altså woke og identitetspolitik, som forpester menneskers liv, fordi de bærer for mange byrder. Mm. De bliver simpelthen, og man kan se det hos unge, de mistrives, hvis de skal bære de her byrder, både med at opfinde sig selv hele tiden, skulle skabe nye identiteter, men også med at skulle redde verden, altså løse problemer, som de ikke har en kinamands chance for at løse, i stedet for, og det viser rigtig, rigtig mange undersøgelser, i stedet for at leve i begrænset fællesskab med overskuelige problemer, du faktisk kan gøre noget ved og håndtere, og træde ind i en rolle, som du ikke hele tiden selv skal opfinde. Ja. Det er ekstremt aflastende. Det er også begrænsende, men det er netop godt, at det er begrænsende, for det aflaster dig fra hele tiden at skulle være en, som du i bund og grund ikke kan være.
Så mange var ordene for forfatterne bag Breve fra provinsen om at finde hjem i en urolig verden, som jeg også meget gerne vil tilføje, bare lige så lytterne er klar over det. Vi har gået meget skarpt ind på provinsen her i dagens udgave af interviewet. Det handler om meget andet. Det er også refleksioner om naturen og forholdet til naturen i forholdet til religion, hvordan kriserne har påvirket jer begge to respektivt, og meget, meget andet. Det er nogle kurserende og meget interessante breve, som I har, og jeg værdsætter i øvrigt også, Rasmus Dreyer, din fascinerende gennemgang af klostervæsenet i Danmark, og hvordan Sorø Klosterkirke har været brugt tidligere. Når det er sagt, så vil jeg sige tusind tak, fordi I kom i studiet i dag. Kasper Støring og Rasmus Dreyer, bogen Breve fra provinsen, den kan købes fra i dag.